ukanda wahende wakafunde Paulo le Timoteo. Timoteo kahende etinyi katondo. Dimi Paulo otomami wa Yesu Kristo malolango la onya shongo. La kalongolo kende danje wo ya loseno la kawato la kelo sanga wasasho la Yesu Kristo. Lamboko funde we ona milanga ji Timoteo da sheso onya shongo la wanji wa kiso Yesu Kristo wa Kenya nganji wako shadi kimondo wo ladi. Lambo sha onya shongo lo saka ndela kambe milo temoto inga ne wakache wa chemi. Dimito wo shaka lo saka la matomoko hoka la lombelo wa kimi ochoko cho ya nyoko yanyi. Dimile kolombo ho woho waka lelaka, kule kolo nanga ifulaketo da sho nyomena na kele ndole lo ngeno ngeno. Le kolombo ho dieta oda ke da solo, dieta wone da kile cheka omoto lo yise, la le nyo eyonike la tondo kaye. Dimishu yaka mete da jode koto ndole ye. Umaloko, mbako hola mida we mumba lo sha laka ko sha onya shongo la makamaka hanya. Dikambo edimukolo lo kakato sha onya shongo to hatete akanga wa woma. Kukuto to lo jaka la wolo la lo lango ndo la yewo. To kake sonyi da tereta lo kombolo anji wa kiso. Ndo to kake sonyi dikambo dami. Dimone lambo to lo lo kanu lo koko wa kinde. Koko malo wolo wako sha onya shongo oso wewe la wolo koko walukumu lolo. Nde kakato cha ndo kakatete da shomonga kumboka kinde. Aho malo koko wakambo wakatache. Koko malo woho wakanda kongendame ndo malo nganjika kinde. Nde la katenya nganjika koka kindele Yesu Kristo la tondo kanja tongama. Koko kakiane nde ambo tenya to la mambo tomba ombichi wa kiso Yesu Kristo. Dikambo Yesu Kristo akalemya wolo wa nyoi. Ndolo lukumu lololo nde akato shwe lo seno la hakokela mvoto. Onya shongo akakekechi okende wa dimi munga otomami. Ndo we chadambe wo ya lukumu lololo ne. Koma loko ke milotenyi fonu nye. Koko dimakana halo kendo ko sonyi, dikambo dimimbe waka oneleta womi, ndo dimimbe tawoka mete, dande kola wolo wa momba kene kakanda mbisha polo ndolo lushilo lombo yelo. Oko ye teketa wa solo, waka make woya ndo otete male lo dieta wo, ndo lolo lango lakata konja omalo sanga wa saso la Yesu Kristo. Ombe elaka nyelo we lolo, waka wako kekechia, umale kima nyelo kedimuko lolo kele lasu. Kawe membe yaka wate aneche walo kete asia oko, figelo la Hermogene, wambo ta mamona kalami. Unye shongo e nyangajika kindele kumboka onesiforo, dikambo dakandanda kaka esango le esango, dambishami wolo, nde komboka shonyi lodi kamoda kimi la mawa kimi lolo kanu. Kukula makanda komelo shombo aroma, nde akanyange la wolo eja ndo la makanda tani. Uwanji awenya lolango la unya shongo lushilo lombo yelo. Ka wembe waka ololo uhone, wakanda kimanyaka lo shombo wa efese. Timoteo kahende etinyi kahende. Oko newe onami, okeketale omalolo lango le sola lolo sanga wasaso la Yesu Kristo. Kene kakayamboke le woya latondo kamenye fula. Okikekechia atowe shikane okoki njoki la kanyato le akina. Wela wo, usowe oko osola iwoko la muwa Yesu Kristo. Oshola ila mende lolo tumula kinde, nde he nde akambo wa chato kato. Inda ka nde nangaka ngenya ngenyo uwanji wa kinde. Oselo wango la mala wonde la ase kande, nde hajo chumba enda kande haye di elembe watokenyo. Ukambila kenyipa katomeka minya olonga. Oje imbalo kene katami dikambo wanji ayokosha ewoka we poto akambwane che. Oho Yesu Kristo onela kolo maledo ndola kiona Davide uko watalukumulo lolo le milombe woya. Dikambo dimile kolombe woya lukumulo lolo ne. Umaloko dimilambo showa kolo takele kamando ekodi uko kanga kolo. Kukoka ahando otegete wa onya shongo mbokele kami. Umaloko ke milombi kike akambwane che dololo wane wakasonama le onya shongo. Davola wo wakoke konja eko kilele Yesu Kristo kamela lukumula ponjo. Eteketa wo cha milako tene mbele eteketa wa solo. Inda kashola nde mbakavu kete shola nde mba yosena. Inda kashola nde mba kenyipa kete shola nde mboko kako lolo wanjila akindi. Inda kashomba anguna kete ndela wo okotota anguna. Inda kashoke mala okolamu kete nde akana ayochika la okolamu. Dikamonde hako kenja anguna ndame. Owa hole vocha kambwane la tondoka onya shongo da havombi jana tamu. Tamu tone teko anyanya. Tote ko londanya ane wahokame. Otete maleda we monga otolo shika la tondoka onya shongo. Oko oso le mu lele bu la sonyi ko le muwa kinde. Lewo ya woho wa kokele lo sango la kenekele mete. Ewo ta muta nyanya ta hotone la dieta wo. Dikambo anewa jana ta mutone vonja kakito la ka la onya shongo. Keneka la kanyawo keko kompota kambo kunda kata honja emunyi. La te ya wo kele imene la filete. Vo wambo tata koka mboka kasolo. Kowe kolo minya atwefula omalo mboka kadieta wo. Lota la kanya one. Dioloda kiso dambo taya alaka. Koko china daka ke onya shongo de kopa kange. Etekete ene mbo funda miloko. Onya shongo mbe waka wakinde. Ndo oto chela tate dimile ko otolo wanji. Embe mangana o malomboka kakolo onde angane. Lolo dulo tolo nene hatonga kapaka dangodo chudi wala paonyi kanga la fesa cho. Kukondo neda kawa selele songo ndodo kengi wala diwomba. Nedo chudi wala paonyi ndo la fesa vodi tonjaka paka losi aweke. Dikina do sedi wale songo. Ndodo kengi wo la diwomba mba nanda wo lolosi ndololosi. Enda ko otomochi ambo ya edia omalo kolo kateketa mikene. Kete nde ayonga ohomba lontumu ya lande. Dikamonde ko otolaki owanji wakinde. Nde ko ohomba lende. Ndo ayo wosa onyache wahomba madacha dikambo dimodo ololo. Ewosa kiatonga kala elongolongo. Uyange lo sembwe, dieta wo, lulangula wo ladi. Wela net watende lo kombolo wanji lo tema wa pudi pudi. E wata muta nyanya la takanga watolele. Dikambo wembe waka, dato komeka lo ewanu. Koko okambi wo wanji kema otolata wanaka lato. Ayale otolalange male ato che. Le yandakanya ndole yambikike. Nde kola dandakanya la lotucha anewa imanya lande. Kana onya shongo ondo wa shadiazo davo kadimolo otema. Ndome wa kenekele solo. La wovo wa yohoto kenekele ololo. Kwa yohando omalo tolonga tadiabolo. Onela kawa nde. Ndola langia kenekalangandi. Timoteo kahende itinika satu. Uhoka ololone, losia komelo ayonga pa. Dikambato wayonga kaki, wayolango kunji, wayonga esemo ndo wayonga nkanyi. Vo wayo nyokola unyeshongo, ndo wayo tombo kwe ambochi wakiwo. Vo wayonga akanga walo hende, ndo wayo yala ato wahashada angoda unyeshongo nemo. Vo wayonga akanga weyesehe, ato wahoke kanga utonkechi, anawahinda nei nongo, akanga wato jaudi, akanga wangala, ndo andoshi wato welolo. Voa yonga afungi, akanga walo hokotoi. Voa yolange ngeno ngeno walanja la tonoka nanga unyashongo. Voa yongo ko atowele la dieta wadaso, koko voa yotona wolo wa mete wa dieta wane. Heke woke atowa wohoso. Amochi wale woto toneka lo mvudu. Kuwe kolo tanganya amato wa nyanya ne wolo di la wa munga. Ndo wa sena omalo sakiyaki wo ya weho la weho. Amato ane we kolo teke loshi la loshi. Dambe wa kenekele mete. Kuko voha woko kekiewa. Oho ne waki ya nese la ya brese kombeta wo moshe. Uha komba heta wo atoane kenekele mete. Voweko atowele la tomba tambo tanganeka. Ko deta oda kiwodeko anyanya. Kuko vo hawo tolomba. Dikambo ato che wayena devo wambunga yo. Uko woho waki ya nese la ya brese. Kuko we akayele ola kanyelo wa kimi. Diongada kimi. Tukanyita kimi. Dieta oda kimi, lotuchala kimi, lolangola kimi, eteteka kimi, ehenyo henyondo ashuyiwa kimi. Wembe waka keneche kaka chame losombo wa Antiokia, wa Ikonio, ndo wa Lisra, ndo ehenyo henyo akona wa kilami. Kuko wanji akachungola omalaka mbwaneche. Ka neche walanga mamema onya shongo male Yesu Kristo wayo henya henyama. Kuko ato wakolo la ne wakesana wayo tale kaka munga kolo. Vo wayo kesa akina kondo vola wo wayo kesama. Wela wo ushiki malelo kene kaka yeke ndo kaka yeta wo. Dikambo wembe waka wawecha kona waka kola kanya. Ikambo omba kodi kenda dake, wembe waka ekanda wawi wawonya shongo, woko kiko shalo mbala wembika omba ludeta wo, dewe la dio le Yesu Kristo. Ukanda che wawi wawonya shongo, unya shongo kele kyoko ya kiwo, voweko uhomba dandakanya kene kele solo, ndondosha kene kele kolo, ya mungola omba ludikomo. Ndonda kanya ato wohowo shikawa sena, kele otu awonya shongo, alongo swame wohowa kokele, ndo wako kela achadi kambo chia edele ololo. Timoteo kahende itinika nei. Lambo kolombala tondoka onya shongo, ndoka Yesu Kristo onela yolombo ya anewa sena la anewa kavu. Lambo kolomba lolo kombo la oyelo wa Kristo, ndo wadiole la da kindente. Kola kanyake oteketa wa onya shongo, koya la keletete lombo lo wanya, oya adile tena kahapika, kanga oya adile tena kapika, kenya kekene kele solo, kochumu la keato, ndoko wakeke chake la mayo wala kanyala lutucha. Dikambolo siya yoya, ato hawoto langa ato poka me ola kanyelo wa mete. Kuko vo wayo yela sakia kiwa vwa me. Ndo wayo chuma nyala le wole mbala wawecha. Layo wate kakene kalanga wo poka me. Vo hawoto uho kameto kene kele solo. Wayo ja imbaya kiwa paka lo poka me ekondo walo sunganya. Kuko we tunga ke chamba ndeko. O kike fonu la shui. Oche lutumula kela ndakanya lokumulololo. Ndoko cha wohoho koki lutumula ke lakambeye unyashungu. Lemi unyawamboko ka wayangami nambo maoko lambo. Unyawami wamvo wamboko ka. Lakalota dololo. Laka chini na la polondolo komelo ahala mpeko. Lako ombe dietawo. Koka akia anaya dimi nongo laka lofuto lo chumba wo jimi. Lofuto lo ne. Leko ekata kalo sembwe. Kayo ombisha uwanji. Onomboyi walo sembwe. Lo shiro lomboye lo. Ahadi moto kayo ndo kisha. Kukonda yosha neche wakonge lalolango etena kayonde nama. Heto viyake, yake sadio yale emi, dikambo damasa ambo chika, ndeta manyaka nanga kambo wala anjane. Ndambo choka uchalo sombo wa Tesalonika. Kresati akachu lowo jawa Galatia, ndo titola wo lowo jawa Dalmatia. Luka otokele la Milane. Ose Marko kele oye lande. Dikamonde kokaka anjo kimanya lolo tumula akimi. Lakatome tishike ochalo somo wa Efese. Lama ayoya. Kumbe la ukutu wakamachike lo somo wa Troase laka Karpose. Kela tondo ekanda aleko nyake enewele la dikoho danyama. Alexandele onelele uchudi wa yanjo akacheko lokefula. Uwanji ayo ufuta omalo kene kochendi. Ndowela wo kowe woke dikamonde akalosha efula mete kene kakatataka. Lama kama lombolo usango watondo. Ndoko tolaka ye njo menda. Atoche wakakale. Unyashongo akimwedyo. Koko wanji aki shuke la mi, ndo waka kekecha woho waka makoke mbewo ya losango, woho wakokele, ndo mbolo kia le asewe jache. Ko lakatombe omalo nyo wakimbwe. Wanji ayo chungo la omalo kolo che, ndo ayo momba alama ayo ndo mbija lojole la dandelo olongo. Aya le la lukumu ponjo ponjo aya lo osoku. Ombishe Priska la kila moyo, ndoto kumboka Onesiforo. Eraste akachika la lo sombo wa Korente, ndo la kachike Trofimo lo sombo wa Mileto, dikamondenjo ndamalahemo. Yanga woho wataye la tondo kele kokachichi. Ewubulu, Pudase, Lino, la Kraudia, ndo wana angesho akina che wakotome moyo. Uwanji onge la ye. Nganjika onya shongo kongela ye.